posluchači, tady další díl Meta podcastu, druhej vlastně teda. Mým dnešním hostem je Hana Kuncová. Ahoj, Hanko.
Ahoj.
Já to možná úplně představím, já jsem o tobě vlastně slyšel už kdysi nepřímo, protože vím, že Forbes vlastně, nebo magazín Forbes dělá už dlouhodobou podcasty, podle nějaký dva roky dneska možná?
Myslím si, že to tak asi bude.
A vím, že ze začátku to bylo takový, jako byl tam vidět ten dobrý záměr, ale prostě ta kvalita zvuku byla hrozná a často ty redaktoři prostě nebyli úplně moc dobrý. A vlastně vím, že jsem to kdysi jako tomu dal šanci a trošku jsem to zavěřil, že ta kvalita je nevalná. A pak jsem začal slyšet, že Forbes najmul teda jako full-time člověka na podcasty a že se to rapidně zlepšuje. A nedávno jsem se dozvěděl, že to seš vlastně ty.
Jsem to já, díky za pochvalu, máme radost, že to bylo slyšet.
Ale napravdě možná, co byla třeba první věc, když se trošku zorientovala, kterou si tam začala řešit, protože nějaká ta laťka tam byla nastavená, jak jsi to začala trošku jako posouvat dopředu?
Tak já jsem do Forbesu na pozici vedoucí podcastové sekce přišla asi před rokem, začala jsem tam pracovat v srpnu. A ze začátku se mi strašně líbí se mi dotek, jo, celý bylo nadšení, kreativní vedoucí dueto Hana Němečková a Štěpán Horn, kteří mají strašně, strašně rádi podcasty, tak si prosadili, že Forbes podcasty dělat bude a začali dělat už asi před 2 lety. A přesně tady v téhle době si pořídili takové základní nahrávací vybavení, nějaké mikrofony, klopáky, panely odhlučňovací na zeď a nahrávací zařízení. Začali to stříhat sami a trošku to tak znělo. Potom jsem nastoupila já. První, co jsem tady začala řešit, tak byla podcastová místnost, do vybavení podcastové místnosti. Poprosila jsem o pořízení lepšího nahrávacího systému. To byly zejména mikrofony, na které jsem byla zvyklá ze svého dřívejšího působení v Českém rozhlase. Nahrávací krabička zůstala stejná a ta místnost v podstatě taky. Šlo teda hlavně o ty mikrofony a potom jsem ještě poprosila o střihové zařízení softwarové, na které jsem byla také zvyklá.
Takže to. Hele, napravdě možná já vždycky lidem třeba, co úplně začínají, jim říkám, ať jako začnou nahrávat na cokoliv, že jo, a jako vyzkoušej si to a pak třeba ještě dobře bavit ty další díly, ať si třeba řeší vybavení.
Přesně
co třeba
tak,
používáte vy?
My používáme, myslíš jako značku?
Třeba značku nebo cenová hladina by mě zajímalo.
Cenová hladina. OK, tak jeden ten náš mikrofon se pohybuje asi kolem 7000.
Mm-hmm. Je to klasický nějaký dynamický mikrofon?
Je to jednosměrový mikrofon,
jo,
který pěkně snímá hlas jedním směrem, takže se oseká ten prostor, jo, ta místnost. To mě velice vyhovuje, značku ti z hlavy neřeknu.
No, to asi jedno.
Můžeme našim posluchačům potom dát, když tak, do textu.
Jo. Já jsem měl pocit, že i dřív bylo trošku slyšet, že často třeba ty redaktoři chodili za těma hostama někam a nahrávali to v nějakých zasedačkách, který prostě
určitě,
jako hrozně často ty zasedačky jsou přesně takový ty skleněný jako kvádry, kde není nic po stěnách a tak dále.
Jo, k tomuhle se občas uchýlíme ještě teď. Je to zejména v případě, kdy máme hosta, o kterého velice stojíme, který se tematicky hodí vyloženě do jednoho z našich podcastů. A s ním teda nahráme v případě nějaké časové nouze podcast u něj, ale už se snažíme dát pozor na to, aby to bylo v odhlučněné místnosti, přes kterou nechodí lidé, aby tam bylo co nejméně skla, aby byla nějak jako proporčně vyvážená ideálně. A nahráváme zase, pokoušíme se na základní směrový mikrofon handku.
Ty jsi říkala taky, že pokud u nějakého hosta fakt stojíte, je třeba časová tíseň, je to dneska tak, že vy to časování těch hostů má nějakou návaznost třeba na printový časopis, nebo jak to třeba se tohle změnilo?
Ano, myslím si, že se to změnilo. Od té doby, co jsem přišla, tak se pokouším posouvat tu dramaturgii tak, aby zaprvé seděla samozřejmě tematicky. Nějak jsme reorganizovali podcastové sekce, něco jsme ubrali, něco jsme sloučili, něco jsme vymysleli nového. A taky děláme často cross-promo, to znamená, snažíme se poutat, doplňovat zvukovým záznamem podcasty tematicky. printové číslo, třeba tak, aby ti hosté se nedablovali, nebo aby se ta informace, která zazní v té tištěné story, jako neopakovala znovu ve zvuku, tak se snažíme tu pole zase rozšířit a ptát se jich na jiný segment, který je stejně tak zajímavý pro čtenáře a posluchače Forbesu. Takže to je ta další věc.
Ale musela se třeba ty redaktory nebo ty lidi, co ty podcasty dělají, nějak vycvičit, jak to dělat? Nebo víš, jako vůbec mě zajímá, jaký je rozdíl dělat rozhovor pro tištěný článek versus pro podcast?
Určitě. To byla další věc, která šla ruku v ruce s vybavením podcastové místnosti. Já jsem první, co jsem udělala, když jsem přišla, tak jsem udělala několik po sobě jdoucích workshopů, kdy jsme se zaměřili na zaprvé jako technickou zdatnost toho, jakým způsobem přistupovat k tomu zařízení, když jste redaktor, případně moderátorka, k tomu, jak přistupovat k samotné dramaturgii a dynamice toho rozhovoru a tak. A k vlastním samozřejmě hlasovým dispozicím, co jsme potom cvičili a občas ještě cvičíme doteď. Hlasové schopnosti, to když vlastně člověk se pokouší mluvit správně, snaží se eliminovat počet výplňových slov, snaží se pěkně stavět svoje otázky, případně věty, kterými doplňuje svého hosta.
Je moje, dá se nějak si zkráceně říct, jak na to? Protože přesně teď, jak jsi to jmenovala, tak jsem měl pocit, že ano, přesně všechny moje případy, v kterým bych jako rád se trošku jako něco naučil.
Dá se to určitě, dá se spoustu věcí odposlouchat. Aha. Myslím si, že úplně prvním základním nejdůležitějším faktorem toho, když někdo chce začít dělat podcasty, je poslouchat. Myslím si, že
poslouchat se nebo poslouchat jiný podcasty?
Poslouchat jiný podcasty. Aha. To je úplně primární a základní věc. Druhá, teda poslouchat taky se, dávat si zpětnou vazbu. Doteď ještě pořád jedeme to, že po každém podcastu dávám komplexnější zpětnou vazbu našim redaktorům a redaktorkám. A ta naše skvadra se trošku pozměnila od té doby, co to děláme. Zůstal náš hlavní redaktor Zdravko Krstanov, přidala se k němu Klára Elšíková, 30 pod 30 podcast dělá stále Zuzka Krajíčková a nově se to zalíbilo i redaktorovi Jardovi Maškovi, který se přidal do business podcastů a myslím si, že mu to velice jde a svědčí.
Takže vždycky prostě je tam zájem nějakého redaktora jako posunout se do téhle úrovně, začít to dělat a ty pak buď řekneš, že hele, ty vůbec neumíš mluvit, jako asi ne, anebo tak jdem do toho.
Já si myslím, že spousta věcí u podcastů se dá naučit a myslím si, že ani vady řeči nejsou zase až takovým ukazatelem. Myslím si, že opravdu nejdůležitější je to nadšení a vůle se učit novým věcem a posouvat dál to, jak zníte a to, jak působíte při rozhovoru.
Jo, určitě máš pravdu, no. Já občas teda s tím koukáním, mě třeba poslední dobu, když vidím třeba takový profíky, já ne, třeba Daniela Stacha, tak si říkám, jako wow, ten je tak dobrý, tak jako nikdy dobrý nebudu. A je ta laťka je hrozně vysoko, ale doufám, že se to nějakým tréninkem fakt dá třeba naučit a posouvat se tam, no.
Určitě. Myslím si, že opravdu je důležité poslouchat zaprvé ty podcasty, teda zahraniční, pokud už se člověk rozhodne, že chce dělat nějaký podcast, tak prostě nejvíc jich je dobrých ve Spojených státech, v Anglii, záleží samozřejmě na jazykové vybavenosti, posluchače, já třeba hodně poslouchám i quebecké podcasty, jsem žila nějakou dobu v Montrealu, poslouchám taky hodně veřejnoprávní francouzský rozhlas a tak.
Ještě mě napadá, co se týče přípravy. Vy to tam asi musíte mít trošičku přísnější a ta příprava musí být asi hodně podrobná. Že?
Určitě. Myslím si, že základem každého dobrého podcastu je důkladná, velice, velice důkladná rešerše. Tohle je věc, která je stejná jako při jakémkoliv rozhovoru. Myslím si, že je daleko zajímavější než nějaké tlachání o obecných věcech. Je daleko zajímavější využít potenciál svého hosta, přizpůsobit ten rozhovor médiu, pro které to děláte, protože každé médium má specifické publikum, nebudu dělat stejný typ rozhovoru pro Český rozhlas, jako nebudu dělat stejný typ rozhovoru pro Forbes nebo pro jakékoliv jiné médium. Mm-hmm. Vždycky se zaměřím na jiné věci, tak aby ten obsah byl exkluzivní a unikátní, aby byl nějak zapsaný do DNA toho magazínu nebo toho zadavatele. A snažím se vždycky přinést jako něco nového, něco, co ještě nezaznělo.
Mě třeba, jako, mám pocit, že jako moderátor jsem jako prošel takovým vývojem a vlastně ze začátku si pamatuju, že jsem tu rešerši dělal taky, ale hrozně striktně jsem se držel těch připravených otázek, víš, a trošku to bylo jako na úkor toho reagování na to, co vlastně ty hosti říkají a nějaký jako improvizace. Protože to se hodně jako s časem člověk zlepší a vlastně dneska doberu tak, jako, že ta příprava je taková berlička a když nevím na co, nebo prostě nevím jak dál, tak vždycky mám tu svoji přípravu, kde vidím nějaký ty otázky, ale vlastně se snažím jako co nejvíc vlastně toho člověka poslouchat a jít do hloubky toho, o čem mluví. No.
Přesně tak, s tímhle úplně souhlasím. Já vždycky doporučuji našim redaktorům a redaktorkám si udělat důkladnou rešerši, napsat si základní okruhy, těch se držet, mít napsané nějaké otázky, ale zároveň určitě toho člověka co nejvíce poslouchat. Já jim vždycky říkám, že chci rozhovor dvou samostatných lidí, nikoliv dotazník. Mm-hmm. Dotazník si můžu přečíst, chci prostě, aby to bylo nějak jako vyvážené.
Ale ty jsi říkala, že tam máte dneska asi nějaký 4 vlastně nějaký formáty. Jaký vidíš třeba výhody a nevýhody tady toho principu mít 4 v podstatě trošičku separátní pořady pod jedním kanálem?
Ještě jednou, jako výhody toho, že máme separátně ty podcasty?
No, že tam vlastně jsou 4 trošičku jako jiný série v rámci jednoho podcastu, protože já samozřejmě vidím, že nikdy to může mít výhody a myslím si, že u vás to dává absolutně smysl, protože jako furt tam je to jednotný téma business a vlastně Forbes a to, o čem Forbes je. Na druhou stranu, třeba tenhle princip děláme i v Red Bullu a tam mám pocit, že to možná trošičku jako úplně tak nefunguje, protože ty jednotlivý formáty jsou hodně odlišný, jak dílkou, tak zpracováním, tak dramaturgií. A mám pocit, že jako v tu chvíli to na to trošku naráží, že třeba někoho baví jenom jeden nebo dva z těch formátů a ne ty další dva a trošku to odrazuje se k tomu vlastně subscribenout.
Souhlasím. Tohle, my jsme se proto to rozhodli ještě před tou restrukturalizací, než jsem přišla, těch podcastových sekcí tam bylo několik. Byl tam investor podcast, byl tam startup podcast, byl tam 30 pod 30 podcast. A myslím, že tam byl ještě podcast Rozhodni se. Tady tyto podcasty, tady ten poslední jmenovaný, ten už neděláme. Na ten jsme navázali podcastovou sérii Jak se stát, ve které se snažíme, do které si zveme hosty, kteří už jsou na špičce ve své profesi, ať už je to biznis, nějaké řemeslo, sport, umění, kultura, cokoliv, co nám přijde dobré, zajímavé, správné a u čeho stojíme o expertízu tady těchto hostů. Je zaměřen trošku jinak než ostatní podcasty, myslím biznisový a 30 po 30 podcast. Tady tenhle ten podcast Jak se stát je hlavně o nějakém způsobu práce těch lidí, o nějakém know-how, které se snažíme předat, ze kterého se snažíme něco vzít, co by mohlo být užitečné pro naše posluchače. Takže to je ten první podcast. Dále jsme sloučili investorský podcast a startupový do jednoho, to jsme nazvali souhrně biznisový podcast a Forbes Business Podcast. A tady si myslím, že bylo daleko jednodušší to sloučit, protože byly tematicky dost podobné. Lišilo se to hlavně aktualizací, že v investorských podcastech se spíš tehdy snažilo hledět na aktuálnost. Byly to prostě aktuální věci. Teď už na to nehledíme. Do business podcastu si zveme hosty, kteří mají za sebou buď třeba nějaké jako aktuální díly, anebo kterých se snažíme třeba profilově představit jejich projekt.
Jo, to je taky docela taky zajímavý dilema, si myslím, jak moc tlačit na nějakou aktuálnost versus jak moc to dělat nadčasový.
To záleží. Nám se teda osvědčilo kombinovat obojí. Rozhodně pokud ta možnost je nějakého zajímavého tématu, zajímavého hosta, tak se snažíme zpracovat to téma hned, co nejdřív. Pokud ne, tak naopak jako nečekáme, než toho hosta pozveme do momentu, kdy se stane něco, o čem se mluví, o čem se píše, ale uděláme třeba jako širší profil jako jeho kariéry nebo jeho biznesu.
Mm-hmm. Zajímalo mě ještě, máte to třeba, nebo třeba Forbes 30 po 30 trošku evokuje to, že to bude možná nějaká uzavřená série, která se třeba bude opakovat, že jo, ale ještě mě napadá, jak moc třeba děláte uzavřený série versus takový ty trošičku nekonečný, víš, jako tak každý týden tady bude nový biznesový rozhovor a vlastně to nikdy neskončí versus teď se v 10 dílech budeme bavit o fintech startupech.
Mm-hmm. Já si myslím, že tomu časově omezenému se asi nejvíc blíží momentálně podcast 30 po 30, protože přesně jak jsi řekl, tak ten je limitovaný na rok. Magazín Forbes si každý rok vybere 30 talentovaných perspektivních lidí napříč všemi směry, profesemi a vybere prostě 30 lidí, kteří mu přijdou jako úspěšní a hodní toho být zařazení tady toho žebříčku a každý ten rok má svůj vlastní výběr. Mm-hmm. Takže pro letošek je to prostě těch 30 lidí, kteří do toho žebříčku byli uvedení. Příští rok to budou zase jiných 30 lidí. My momentálně uzavřené podcastové série neděláme. Ten plán do budoucna je, uvidíme, co se s nimi stane, ale určitě bych byla jedině pro.
Hele, jak se vám daří třeba ve Forbesu monetizovat ty vaše podcasty? Protože že, mám pocit, že Forbes má trošičku výhodu v tom, že má jako vlastní že, sales team, který prodá inzerci v printu, nejspíš v digitálu. Daří se vám do toho zahrnout ten podcast, nebo mají o to vůbec firmy zájem, o to, aby třeba měli nějaký spot v podcastu?
Ano, firmy o to zájem mají ho čím dál větší. Monetizaci podcastu jsme začali vlastně placeným partnerstvím, ještě úplně na začátku, asi rok předtím, než jsem nastoupila já, tak už tehdy proběhly nějaké pokusy a partnerství. Myslím si, že tam byla právě nějaká krátká omezená série 5 podcastů, bylo to pro podcast Forbes Next, který moderoval tehdy redaktor, současný printu a šéf-redaktor Forbes Next Michal Mareš. No, jinak jsme zavedli model, zkoušíme prodat předplatné, což funguje skvěle. Vlastně teď pokud si posluchači poslechnou jakýkoliv business podcast, jak se stát podcast 30 po 30, tak buď tam najdou reklamu na předplatné prostřed, kde tam hlas Petra Šimůka s takovým podkresem vyzývá k tomu, aby lidi poslouchali, protože my máme rádi lidi, kteří poslouchají podcasty a protože poslouchají podcasty, tak jim dáváme určitou slevu na předplatné. A je tam tajný kód, díky kterému se dá ověřit, vlastně, nebo dá se vytrekovat, kolik lidí si to přes tady tyhle ty podcasty, poslech podcastů, to předplatné koupilo. Mm-hmm. Takže nám pěkně funguje self-promo monetizací. Ještě možná řeknu něco k těm číslům. Asi za ten rok, předtím, než jsem nastoupila, než jsme se začali podcastům s mým týmem věnovat nějak dlouhodobě, sofistikovaněji, tak jsme měli poslechovost asi na 6 000 až 8 000 stažení za měsíc od toho srpna minulého roku. To jde takovou příjemnou křivkou hodně nahoru a momentálně jsme na 70 000 stažení našich podcastů za měsíc, což je velice pěkné číslo. Nejlepší na něm je, že ono stále roste. Pořád ta knihovna funguje tak, že pořád a pořád si poslouchají ty podcasty dál, že prostě nezmizí jako z feedu webového, kdy se tam těžko člověk dobere něčeho.
Ale... Jo. Já si myslím, že to je jako přesně jako ta výhoda tý načasovosti často těch témat, že často i ty staré epizody získávají furt poměrně dost velkou část poslechu. Kolik jsou ty čísla třeba na epizodu, když tak jako úplně ho vezmeš nějaký průměr?
Na epizodu?
A zase takový, jako, já nevím, jak to funguje třeba u vás, ale já mám pocit, že ty výkyvy zase tak velký nebejvají. Jako, že to není úplně tak, jako, že na, já nevím, na YouTube, že některý videa můžou mít tisíc a pak jedno se nějak jako dostane do nějaký virální smyčky a bude tisíckrát poslouchanější. U těch podcastů se to většinou jako, že co a drží kolem nějaký úrovně.
Určitě. A myslím si, že to taky proto, že posluchači podcastů jsou věrní. V momentě, kdy se subscribenou k poslechu tady toho podcastu, tak věří výběru hostů, věří v tu kvalitu, věří v to, že jim to něco přinese, takže myslím, že si poslechnou rozhovor i s člověkem, kterého třeba dosud neznají. Díky tomu si objevují nové věci, biznesy, společnosti, inspirativní lidi, nápady.
Určitě no. Nespomenuji si na číslo za epizodu. Mě to zajímalo určitě.
Já doufám, že nebudu moc kecat, ale myslím si, že je to třeba kolem 12-15 tisíc.
Mm-hmm. Jo. Já myslím, že Forbes je vlastně asi takový první český printový médium, který se do toho pustilo. Já vím, že když jsem s podcastama začínal, tak jsem dost po těch printových médiích chodil a přesvědčoval, že jdu do podcastu a tenkrát třeba ty 2-3 roky zpátky se všichni jako tvářili, že co to vlastně je a nás to bude stát úsilí a peníze, kde se nám ty peníze vrátějí. A myslím si, že jako je hrozně znát, když někdo začal trošku dřív, třeba za cenu toho, že do toho musel někdo něco investovat, a přesně jak říkáš, ono to jako postupem času roste a čím dřív člověk začne, tím dřív to roste. Vím, že Respekt teď on začal trošičku s podcastama, aspoň nějakým jako komentováním některých článků. Vidíš nějaký jako další třeba znaky, že víc a víc těch printových médií do toho bude vstupovat?
Určitě. Tak aktuálně vím, že se objevila zpráva Deník N, chystá svůj vlastní podcast. Český rozhlas rozjel svůj vlastní podcast Vinohradská 12, který je super a který se vlastně liší. Ono by se mohlo stát, že Český rozhlas dělá spoustu podcastů. Tam je těžké rozlišit to, co podcast je, co podcast není. Samozřejmě spousta, drtivá většina pořadů, kromě těch hudebních, u kterých je to těžké, s autorskými právy končí jako podcasty. Nicméně tyhle ty podcasty jsou převedené pořady, tyto podcasty nevznikly tak jako, že by byly určené přímo jenom pro digitální poslech, byly hlavně v proudovém vysílání. První projekt, do kterého se před 2 lety Český rozhlas pustil, byl podcastová série Zhasni, na které jsem se podílela. Byl to odvážný projekt a tehdy ještě tady někdo moc v Česku nevěděl, co to právě podcasty jsou. A
byl taky dost artový.
Je to hodně, ano, je to hodně artové. Bylo to tehdy ve spolupráci s rádiem Wave. Myslím si, že to byla odvaha, že to byl dobrý pokus.
Jo.
Určitě. Ale jak říkám, teď momentálně bude spouštět asi s Filipem Tytlbachem Deník N svoje podcasty.
Český rozhlas jsem koukal, že na podzim už taky ohlásili nějaké asi další 3 série, nebo Radio Wave, který bude dělat.
Určitě taky budou stát za poslech. Těším se minimálně na Svatebky. Podcast Veroniky Rupert, na kterém pracuje už asi půl roku, možná víc. Objížděla svatby a jsem velice zvědavá, co z toho vznikne.
Nejmilší je zajímavý, že třeba na Slovensku mám pocit, že v rámci těch médií je to mnohem dál, že jo, a Deník jsme se do toho vrhnuli ve velkém stylu a vlastně dost i dneska přece zajímavý, že oni dost jako sdílejí, jak jim to funguje a sdílejí spoustu zajímavých čísel a průzkumů a tak dále, takže tohle mi je zajímavý, že vlastně na Slovensku se to mezi těma médiama chytlo svým způsobem ve větší míře, už mám pocit, než v Čechách.
Jo, také jsem četla, viděla nějaká čísla. Konkrétně žádné slovenské podcasty jsem neposlouchala, vím, že právě Deník Sme dělá svůj podcast a že říkají, že to byl nejlepší nápad, který mohli mít. Jsou s tím velice spokojení, nemůžou si to vynachválit. Myslím si, že toto jenom potvrzuje ten trend a to, že investice do podcastů, přestože třeba to trvá nějakou dobu, než se zavedou, než se ta investice vrátí, než dojde k naplnění a toho potenciálu monetizace, tak prostě to nějakou dobu trvá, ale rozhodně se to vyplatí.
Jo, ještě mě napadlo, jak jsi vlastně mluvila o tom, že je těžký, co podcasty vlastně jsou nebo nejsou, a že některé ty pořady Českého rozhlasu, které jsou vlastně primárně dělané pro vysílání, samozřejmě dá se poslouchat v podcastové formě. Já mám stejný problém trošku vlastně s věcma, které vznikají primárně jako video. A pak jsou to, jestli jsou to vlastně jako ty pravý podcasty nebo nejsou, že jo, a je to takový dost komplikovaný. Vlastně já myslím si, že tam je taková trošku šedá zóna.
Já si myslím, že dobrý podcast vzniká jako podcast. Vzniká, projevuje se to, pro mě se to projevuje vůbec na tom uvažování, o tom formátu. Vy jako víte, co chcete říct, co chcete udělat, víte, jak by to mělo znít. Samozřejmě, ano, pokud si vezmeme třeba rozhovor z Českého rozhlasu, z Pluska, nebo z rozhovor Luce Výborné, převedeme ho do podcastové verze, můžeme si to poslechnout a je to podobný formát jako třeba tvoje podcasty. Zároveň pokud se posuneme k nějakým sofistikovanějším podcastům, které jsou celé skriptované, na kterých se podílí velkou mírou zvukoví designéři, na kterých se podílí dramaturgové, na kterých je velká míra té konečné postprodukce, tak se to prostě poslouchá jinak, celé se to dělá jinak a hlavně to nějak rozšiřuje vůbec ten zážitek z toho poslechu. Myslím si, že v Česku mají lidi obecně strašně blízko ke zvuku, k hlasovému projevu. Myslím si, že třeba jako nejúspěšnější podcast české historii jsou Toulky českou minulostí. Jako fascinující, dlouhý pořad původně Českého rozhlasu, který si pamatuju, který jsem poslouchala ještě, když jsem vyrůstala, byla jsem menší. No, myslím si, že tady fakt jako existuje nějaká nostalgie posluchačů, také to, že Český rozhlas měl vždycky vynikající úroveň, hrál důležitou roli v českých dějinách. Myslím si, že všechno tohle aktuálně je hodnocený jako nejdůvěryhodnější médium v České republice. Myslím, že tohle všechno vždycky nahrává vůbec tomu trendu rozvoje podcastů a já jenom doufám, že ten trend se bude stupňovat.
Jo, já přesně to vidím jako ty a to je asi jeden z důvodů, proč poslouchám hodně ty zahraniční podcasty, vlastně pokud chceš tu pokročilejší produkci, protože mám pocit, že tady, jak jsme furt v těch raných dnech a není tady furt ta konkurence, tak vlastně udělat to svým způsobem jednoduše stačí zatím, protože prostě ty lidi jako nemají na výběr mezi 5 různýma podcastama na to samý téma a neposlouchají ten nejkvalitnější, ale poslouchají prostě ten, co je. Jo, takže doufám, že se tam taky posuneme. Myslím si, že Český rozhlas je super, že tu laťku vlastně posouvá dopředu, že jo, a je tam dost vidět, že ty lidi to baví a že to jsou nadšenci a že si s tím chtějí hrát a experimentovat a dělat spoustu zajímavých věcí. A máš pravdu, já musím hrozně často třeba lidem vysvětlovat, co chtějí začít tvořit podcasty, že podcast nerovná se rozhovor dvou lidí. Jo, vlastně needitovaný. Že mám pocit, že dělám to i já ve svých vlastně formátech, je to něco, co je nejjednodušší pro začátek a svým způsobem ten rozhovor dvou lidí vždycky bude nějakým způsobem fungovat, ale ty možnosti toho formátu jsou prostě mnohem větší. No.
Přesně tak, souhlasím. Já třeba mám nejradši na vůbec audio tu propojenost, to, že lidi zaprvé vůbec na podcastech, že si můžu poslechnout kdekoliv, nejsou odkázaní na to, že to prostě jede v úterý večer od 7 do 8, tím pádem nemůžu někam jít, ale už jsou zase pány svého času, uvolňuje to ruce, můžou to poslouchat při běhání, při venčení psa, při škrábání brambor, v podstatě při čemkoliv a můžou odpočnout ostatním smyslům. Já si totiž myslím, že žijeme v době, kdy jsme strašně přesycení jako vizuálním smogem z jakéhokoliv kouta ve veřejném prostoru, na nás útočí reklamy, rozpohybované reklamy, videa, spoty různé a myslím si, že naše podvědomí už se tomu brání a to je jedním z dalších činitelů, které podle mě jsou důležité přesně tady v tomhle tom chápání audia. Vy jako si můžete zavřít oči a představovat si spoustu věcí, tím je člověk stává spolutvůrcem. Samozřejmě u těch rozhovorů je to těžší. Tohle platí zejména pro ty postprodukční náročnější podcasty, které vypráví něco narrativní formou, skriptovanou od začátku do konce.
Jo. Super. Hele, díky moc za rozhovor. Já doufám, že prostě lidi, kteří zajímají podcasty, třeba i z té druhé stránky, jak se tvoří a jak to vlastně funguje, a nejenom jako posluchači, si z toho odnesli něco svýho. A děkuju moc za rozhovor, Hanko.
Určitě, díky za pozvání.